Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Revenim la subiectul obișnuit al emisiunii noastre de luni, agricultura, pomicultura și protecția plantelor. În studio alături de mine se află domnul Marian Pocăcean, specialist în acest domeniu. Bună ziua, domnule Pocăcean, mulțumesc mult pentru prezența.
Bună ziua, bine v-am regăsit.
La început de emisiune vreau să le ofer ascultătorilor numerele de telefon și posibilitatea de a interveni. Telefoanele sunt așadar 0265 200 700, 0265 307 777, iar pentru mesaje vă rog să notați numărul de telefon 0755 04 45 19. Astăzi oferim un card în valoare de 100 de lei din partea brutăriilor Eldi. Acolo găsiți cele mai bune produse de panificație și de patiserie, așadar în valoare de 100 de lei puteți ridica aceste produse până când se epuizează cardul respectiv. Am o rugăminte acum pentru doamna care săptămâna trecută a fost câștigătoarea premiului oferit de sponsorul Davco Chim, doamna Todea Nicoleta. Dânsa ne-a sunat din Germania și se pare că nu a lăsat în regia tehnică un număr de telefon. Am să o rog să revină ca să clarificăm cum intră în posesia premiului sau cui oferă acest premiu. Domnule Pocăcean, haideți să începem discuția ca de obicei de la starea vremii. Cum apreciați că e acum temperatura, umiditatea, posibilitatea
vreme,
de a lucra?
Am intrat în toamnă de plină și este o vreme normală de toamnă cu aceste alternanțe pe perioade cu temperaturi mai scăzute, după aceea și mai umede, sunt altele perioade. O să vină, că nu vine iarna, suntem de-abia în jur de 10 octombrie, deci o să vină sigur și perioade mai calde și este nevoie de aceste perioade pentru că în toate domeniile agriculturii este de lucru. În cultura mare am intrat în linie dreaptă la semănatul cerealelor de toamnă, rapița s-a terminat de semănat și din fericire ploile care au fost în ultima perioadă au făcut ca rapița să aibă o densitate normală și sunt toate premisele pentru a avea o cultură bună de rapiță în anul viitor. Soiurile care sunt acum pe piață și care se cultivă sunt soiuri cu rezistență bună la iernare și să sperăm că în anul ăsta nu trebuie să înduc nepoții la munte să vadă zăpadă. Anul trecut a fost vreo 3-4 ore și asta. Însă ploile acestea deci au îngreunat mult lucrările agricole. Nu s-a terminat recoltatul la floarea soarelui, cred că un 10-20% din floare încă este nerecoltată. Să sperăm că vine o perioadă mai călduroasă, cu puțin vânt și atunci se usucă și în 2-3 zile să se încheie această lucrare. Porumbul, cine nu are uscător, mai stă în vreo 2-3 săptămâni, poate chiar o lună. Noi ne-am obișnuit să recoltăm porumbul acum, în ultimii ani, cu 15-16, chiar cu 14%. Am uitat că înainte, vorbesc acum 30-40 de ani, când luam cu 20 sau cu 18 umitate, era un an de excepție. De obicei recoltam cu 20, 22, 26. Dar atunci era avantajul că bazele de recepție în toate comunele unde era bază de recepție aveau uscătoare și nu știu dacă luai cu umitate mai ridicată, porumbul se usca. Acum uscătoarele sunt mai puține, dar au început să apară în toate zonele județului, sunt deja zeci de uscătoare la nivel, dar numărul lor și capacitatea lor de uscare este încă departe de ceea ce ar trebui să fie. Dar sunt convins că vor urma. La început am căutat teren, după aceea ne-am luat utilaj, după aceea am mai făcut și școli și acum ne-au lăsit spații de depozitare, s-au făcut și spații de depozitare, acum ne trebuie uscătoare. Se vor face și astea, pentru că nevoia ne va obliga să facem acest lucru. În legumicultură și pomicultură s-a trecut la recoltat. prunele sunt gata, dar se recoltează de zor, deci se împlâng campanie de recoltare a mărului. Din păcate, județul Mureș, un județ cu suprafețe și cu livezi intensive multe, a slăbit foarte mult în această privință. Poate că politica agricolă a României ar fi trebuit să stimuleze mai mult spații de depozitare, să stimuleze prin subvenții producția de măr în special, că aici este producția noastră de bază, pentru că nu pot să dai, sau uitați că se poate, să avem aceeași subvenție și la măr și la grâu. Una este cheltuiala pe un hectar de măr și alta este cheltuiala pe un hectar.
Dar cel puțin la capitolul fructe de toamnă, cum sunt merele, perele, struguri, județul Mureș s-ar putea autosustine? Noi avem bazinul pomicol de la Batoș.
Batoș, nu... Reghin, dar din păcate țările din jur, și în special Polonia, Cehia, Ungaria, au sprijinit exportul de acest fruct de măr, dar în general este asta, și atunci au intrat în România la un preț pe care mult sub prețul de cost de la noi, și atunci fermele fiind obligate să vândă la un preț scăzut, n-au mai fost rentabile și s-au închis, s-au trecut pe agricultură zis bio. Dar fructe nu se fac. Uitați că și submeromul de la Reghin, care a mers atâta, ăsta a fost vândut, a luat cineva, asta, dar nu sunt fructe.
Deci, fructe... Sunt, dar poate nu suficiente. Chiar mă gândesc că într-o emisiune viitoare să invit câțiva pomicultori de acolo, câțiva fermieri care au ferme pomicole, să ne vorbească despre cultura lor și să-i susținem într-un fel, pentru că e important ca acest circuit între producător-consumator să existe.
Foarte puțin. Era o perioadă în care avem livadă intensivă către 800.000 de hectare și uitați că...
Cât avem acum în județul Mureș?
Alea tot atâta sunt, numai că nu știu dacă se produc. Lucrează. Nu știu dacă se lucrează 200 de hectare. Deci vorbesc să lucreze intensiv.
200 de hectare pe tot județul?
În partea aia, da, din coace la Culpiu nu se mai face și...
Zona Sighișoarei?
Nu. Ce a rămas?
La Apold, la Șaieș, nu mai e nimic?
Nu, sunt. Au trecut pe agricultură biologică, dar acolo se va termina și acolo repede. Asta pentru că subvenția era bună pentru agricultura biologică, dar fructe nu s-au făcut și totuși s-au primit subvenții. Acum trebuie să este o producție minimă pe care trebuie să dovedești că ai decontat-o pe fiecare hectar și atunci se va complica activitatea asta. Dar bine, adică bine, totuși vedeți, reconversia la viță de vie a făcut să avem totuși plantații viticole bune, cu o renume, deci de o calitate deosebită, vinul din Transilvania, și aici câștigându-se și dacă...
Deci un impuls ar trebui să dea și statul sau...
Da. Am înțeles că polonezii au avut reconversia și în pomicultură. N-am avut un numai ăsta în care statul plătește toate cheltuielile legate de desfințarea vechii livezi, materialul de plantat, desfundarea viei și primii 3 ani până intră pe rod via, cheltuielile sunt suportate de stat. Și uitați ce avânt a luat în toată România.
În toată Polonia.
Și în Polonia s-a făcut reconversie și cu merele. Și da, dacă se făcea la noi, sunt convins că era un impuls și aveam mere la asta. Pe mine mă doare. Județul Mureș, un județ cu foarte bun, a avut pomicultură foarte bună. Aici am luat la dumneavoastră domnul Tomșa și vine un om deosebit, știe ce înseamnă această producție. Mai avem hamei, așa puțin că sunt în România vreo 200 și ceva de hectare, 80% din hameiul din România este în județul Mureș, zona Sighișoarei.
Este o cultură care se poate autosustine sau doar cu subvenții se pot obține
subvenție,
beneficii?
Problema este că dacă nu ar fi importuri, s-ar autosustine, dar fiind importuri și vin la prețuri mai mici, statele care au grijă de acești fermieri sau au un fel de subvenție mascată, deci nu neapărat îți dă bani pe kilogram sau asta, dar dacă ai nevoie să se ducă apă, să se duce apă, curent, știu eu, gaz, și sunt suportate cheltuieli, suportate de stat pe care noi, sau dacă vrei să irigi sau dacă vrei să ai desecări, poți intra în programe cu care, prin care să te ajute pe tine ca fermier să-ți îmbunătățești condițiile în care produci ca să ai randament mai bun. La noi se vorbește foarte mult acum de irigații. Da, este adevărat, sunt foarte importante, pentru că vedeți ce se întâmplă cu procesul acesta de începerea deșertificării pe o suprafață mai mare din sud. Vorbesc aici Dobrogea, Oltenia, care au probleme în acest punct de vedere, dar nu se vorbește aproape nimic de desecări. Și în județul Mureș are probleme cu exces de apă. Vedeți, este lipsă de apă, dar pe anumite suprafețe este exces de apă. Dacă la irigații trebuie să faci cheltuială în fiecare an ca să asta, la desecări faci odată la 10-20 de ani și îmbunătățești condițiile și mărești producțiile pe acea parte de...
Domnule Pocăcean, da, sunt lucruri importante care trebuie să le discutăm cu decidenții, că doar în felul acesta, discutând public, o să auzim și un răspuns prin care, de fapt, ei își fac un angajament, nu? Da. Așa putem să discutăm cu ei la telefon.
Trebuie avută organizația ale fermierilor și nevoia ne va învăța, că dacă nu ne adunăm și nu ne știm să ne reprezentăm și să interesele, nu o să fie bine. Vedeți acum problema pe care, și mă bucur că Ministerul Agriculturii s-a opus asta produselor din America de Sud. Nu știu, Mancosur sau îi zice la partea aceea în care intră, aia folosesc, eu am fost în Brazilia, au trei culturi. Prima cultură este soia modificată genetic, a doua, că au două culturi, își permite Mato Grosso, sunt permise două culturi, bumbac sau porumb, toate modificate genetic. Și dacă intră peste noi, pe noi trebuie să respectăm o serie de condiții de mediu. Sunt normale și este foarte bine într-un fel, dar atunci, dacă ea intră fără taxe vamale, fără nimic, efectiv ajungem în concurență noi sau cu produsele din Ucraina sau din Rusia, care vin la niște prețuri mult mai mici, și dacă nu există Uniunea Europeană...
Ei nu au reglementări. La noi sunt multe reglementări, că asta e explicația.
Uniunea Europeană, înainte au fost niște taxe vamale și producția agricolă din interiorul Uniunii Europene a fost protejată. Și așa s-a dezvoltat agricultura vestului, inclusiv prin aceste subvenții, dar erau o protejare.
Ideea ar fi că dacă la noi nu sunt permise anumite culturi făcute în felul acesta, n-ar trebui să primim nici produse obținute așa, da?
Așa, deci produse... Da, aici nu, practic nu este posibil, pentru că sursa de proteine agriculturii Uniunii Europene este în primul rând șrotul de soia, și șrotul de soia american, sud-american, sau știu, din Australia, din unde se aduce, este modificată, ieftin, dar sunt plante modificate genetic. Noi nu avem voie să le producem, dar avem voie să le consumăm.
Păi,
și nu există nici în România, nici în Uniunea Europeană, lapte, carne și ouă fără soie modificată genetic. Aici, da, este o treabă,
deci,
nu știu dacă
e bine sau nu, nu vreau să mă pronunț cu produsele modificate genetic, dacă sunt o problemă sau
eu
nu pentru organismul
nostru. Doamna Lumincea, eu sunt un fan al produselor modificate genetic, indiferent ce ar spune. Duce la creșterea productivității, și dacă noi, fermierii români, nu sunt puși pe picior de egalitate cu fermierii din cele părți a lumii, și pe piață suntem toți și la același preț, și, cum zic eu, unii, cei care li se permite zonele care permit aceste plante, aia fură startul, și după aia ne mirăm că tot mai puțină lume se ocupă de agricultură și asta,
da.
Pentru că totul se reduce, adică până la urmă
dar
se reduce la bani.
Dar specialiștii trebuie să se pronunțe și să spună de ce
da, dar asta ca
permit,
să trebuie organizații ale fermierilor puternice, și să ne obișnuim să avem și noi reprezentanți fermieri la Bruxelles, dacă povesteau prieteni care au fost la Bruxelles, polonezii au armată de de oameni acolo, ei știu tot ce se întâmplă și intervin pe, în procesul de avizare.
Probabil că e un patriotism adevărat, nu unul de fațadă, cum da. Avem la noi, până la urmă, atât de mulți oameni care ne reprezintă. Domnule Pogăcean, haideți să discutăm concret despre lucrurile cu care ascultătorii noștri s-au obișnuit în această emisiune. Pentru că este perioada în care se recoltează fructele, se recoltează legumele. Haideți să ascultăm întâi un material pe care colega mea Emanuela Borobaș l-a pregătit pentru noi, să vedem cum își păstrează fermierii și cei care vin mereu la piață cu asemenea produse, cum le păstrează peste iarnă. După care, dumneavoastră, o să aveți ultimul cuvânt, o să corectați eventual știu eu, lucrurile care nu sunt făcute bine și o să veniți cu un tușa aceea cu nota dumneavoastră de specialist. E momentul să ascultăm acest material.
Cum depozitați peste iarnă fructele și legumele?
La pifniță. Ceapă separat, ceapă la pod și morcov pentru jel asta la pifniță.
Noi avem pifniță și acolo punem totdeauna. Sub casă și atât. Ce-au făcut de mult și stă. Până martea aplestă. Ceapă ținem în pot. Colțește la pivniță, știți? Prea cald la pivniță. Ceapă trebuie să fie mai frig.
În baraj le ținem. Dacă îngheață, trebuie să băgăm ceva încălzitor.
Cam ce temperatură ar trebui să fie?
Așa, la 0 grade, 1-2 grade, mai mult nu putem, că altfel se strică, nu putem să le ținem așa.
Să începem așa, cu varza. Varză punem în grădină, în stivă, cu tulei de porumb pusă deasupra, de jur împrejur săpăm un șanț, că dacă cumva cade zăpadă, se topește să meargă apa în șanț și nu pe varză. Țelina o pun în pivniță, curățată perfect, în nisip. Pun o lădiță ca să nu se împrăște în nisipul, că doar n-am decât 3-4 lădiți. Varză murez foarte mult, am și acum vreo 15 butoaie de varză murată. Dovleacul tot așa, dovleacul e în șură, între baloți de paie și acoperitul cu paie și dovleacul hibrid îmi stă până în aprilie, martie-aprilie, iar cel tradițional trebuie să-l vând până în ianuarie, că ăla nu e așa de rezistent, are coaja mai subțire. Ceapa o păstrez în pod, lângă horn, așa întinsă și pusă niște plapume deasupra și atât. Cartofii se țin în pivniță, în lădițe, ca să nu fie așa mulți unul peste celălalt, că încolțesc.
Domnule Pogăcean,
Anumită de mult n-am auzit niște răspunsuri atât de competente, adică se vede că era o doamnă care e producător vechi, a pățit multe în viață și are dreptate în ceea ce a spus. Deci tradițional nu vorbim de depozitele cu atmosferă controlată, dar ascultătorii noștri, mare majoritatea lor, sunt aceștia mici producători care trebuie să păstreze exact așa cum a spus doamna. Ceapa nu e obligatorie să o ținem în pivniță, putem să o ținem la loc asta, dar poți să ținem pot, că acolo îngheață, dar dacă e tare frig și dacă afară sunt minus 10 grade în pot, mai mult de minus 2-3 grade nu e nicio o problemă, îngheață să dezgheață. Ideea este de a nu, dacă e înghețată ceapa afară, să nu ducem imediat în casă. Dacă ducem în casă, imediat se putrezește, deci se dezgheață prea repede, să distrug celulele și după aceea ceapa se moaie. Dacă rămâne acolo afară și se dezgheață în timp, cum zicea Dumnezeu de tata, că Dumnezeu o îngheață, Dumnezeu o dezgheață și așa și este. Varza, da, o metodă este asta, pus în stivă și acoperite cu tulei de porumb, se poate pune cu capul în jos, cu rădăcina în sus, îngropată în pământ. Și aia este o metodă, numai trebuie să fim atenți să nu aibă răni, că cele care sunt rănite, una, două putrezesc în pământ. Țelina și morcov pătrunjel este perfect să-i pui în pivniță la temperaturi scăzute și în nisip. sau învelit în hârtie și în lădițe. Numai că ce trebuie să facem, atât la ceapă cât la toate legumele, din când în când, la 2-3 săptămâni, trebuie să facem o sortare, să scoatem cei care, cele, deci, bucățile acelea care sunt putrezite, și atunci, dacă nu le eliminăm, o să îmbolnăvească și o să avem probleme cu celelalte. Cartoful, da, în pivniță, la întuneric, obligatoriu la întuneric, dacă sunteți la lumesc, și temperatura, de-aia v-am spus, vedeți, vorbea de 0 grade, 1 grad, 2, 0 grade, nu, că mai ales la cartofi, la morcov, la ceapă, la asta nu e o problemă, dar cartoful este mult mai sensibil și atunci 1-2 grade ar fi ideal, 3 grade, 4, 5, dar nu mai mult. De aceea, dacă mi se pare că în pivniță este prea cald, atunci noaptea sau dimineața când e răcoare să deschid ușele, geam ce avem la pivniță, să intre temperaturi mai scăzute, altfel încolțesc și o să avem probleme. Dar ca activitate ritmică pe care trebuie să o facem este acest control al depozitării, să vedem, indiferent care sunt plantele depozitate, să nu fie străcate și ce nu e ok să fie eliminat. Dar acum se scoate, da. Numai nu se pun în pivniță cu pământ, cu noroi. Așteptăm, sau dacă vrem neapărat, atunci trebuie să le scoatem. Dacă este puțin noroi, lăsat pe brază, cum s-a vrut, să usuce, să scutură pământul și așa se pune în pivniță.
Apropo de legumele și fructele care, măcar acum, toamna, le găsim din abundență la piață, chiar și cei care sunt obișnuiți să facă cumpărături la supermarket, ar fi bine să facă o vizită, o trecere prin piață și poate în felul acesta îi ajutăm și pe micii fermieri. Exact. Sunt atât de multe legume, am văzut varză la 1,50 lei într-o piață obișnuită. Deci nu la agro.
Cred că prețul la varză va crește. O ploua foarte mult și multă varză se strică. Da, exact.
Săptămâna trecută era 1,50 lei în piața din 7 noiembrie, care nu este cea mai ieftină piață.
Nici pe departe, acolo stau și nu este deloc.
Nu este etalon sau vârf de, să spunem așa, la capitolul prețuri. Sunt alte piețe în oraș cu renumite, că au prețuri mai bune.
Este o problemă, vedeți, de multe ori zice lumea că ce câștigă aia care fac pe intermediare. Domnul Lumiță, cineva trebuie să facă și activitatea asta, să meargă unde este, în sud sau la producători. Dacă nu trece marfa din banii lui, se strică. Când mai zice că te unu, uite-te că la câștigă. Dar de ce nu faci tu activitatea asta să vezi cât e de... Asta? V-am spus, am fost în Statele Unite și m-am uitat la prețul și am întrebat fermierul, uite, pe piață a fost atâta, cu ce diferență? Roșiile industriale erau 1 leu și roșiile pe piață de consum erau 8 lei. Era de 8 ori diferența între una și alta. Una este să recoltezi mecanizat și cantități industriale și alta să recoltezi cele de consum. Plus, sunt acolo TVA-ul și multe sunt în...
Da. Domnule Bogăcean, încep să vină mesaje și aș vrea să le răspundem ascultătorilor noștri. Ne spune o doamnă, semnează Eva, că a găsit o nucă bună, mare, cu coajă subțire, nu știe să o pună în pământ sau să o pună în ghiveci. Poate să obțină un nuc din această
posibil,
mânță
numai,
la fel?
Numai eu spun atât, doamna Eva. Dacă se pune la stratificat, intrați, vă rog, pe internet, că este o metodă de stratificare acolo și citiți exact. Se trebuie ținut și la rece și la cald și dacă îl puneți în pământ, după aceea o să răsară un nuc.
Atenție. Dar la nu e garantat. Din câte știu, la nuc nu e garantat că pui în pământ acea nucă.
Dacă
și faci
stratificarea, îți iese. Deci are niște șocuri termice pe care trebuie la frigider și afară și atunci ele pornesc. Problema la nucile acestea mari sunt niște nuci cât un ou de găină sau chiar mai mare, am văzut. Dacă nu este irigat, tot într-un an de 5-6 o să ai o nucă plină, dacă nu este un an mai plus, nu merge. Am văzut multe și am prieteni care au nuci foarte frumoase, dacă nu le-au irigat, au fost seci la interior, deci nu se pot mânca. Atunci este preferabil, în România a fost stațiunea Gioagiu și Târgu Jiu și Bâlcea, cu niște populații locale sau soiuri erau, dau un exemplu, știu eu, Sibișel 2 sau Vâlcea 5 sau, deci sunt, am dat numai ca exemplu, nu vreau să fac reclamă la niciun asta, care sunt niște soiuri sau populații ameliorate cu nuci mărișoare, cu coajă subțire și care produc în fiecare an. Mai vine nucul are o problemă pentru că intră târziu pe rod, 8-9 ani trebuie până face primele nuci. Au intrat soiuri intensive sau super intensive din Franța, din Italia, din Germania, din nuc, care produce în anul 4-5 deja intră pe rod. Dar la ea este o problemă pentru că sunt sensibile la boli și dacă nu faci tratamente, nu ai nuci. Eu prefer a noastră, asta e. Multă lume s-a legat de el, plantații, dar nefiind de meserie,
măcar
mai
să nu
greu.
Fie pietroase la coajă. Chiar dacă
alea
e mai
care
mică,
sunt luate de cior, că, vedeți că peste tot apare. Duce cioara, o sparge puțin, cade din cioc și după aceea te găsești în grădină sau în câmp de unde apară nuci. De la portate de păsări și în timp apar nuci în asta. De, în general, alea nu sunt grozave.
Sunt foarte greu de desfăcut.
Da.
Domnul Alexandru ar vrea părerea dumneavoastră în legătură cu vinul preparat în butoi sau în damigeană de sticlă.
Domnul Alexandru, eu v-aș recomanda damigeană numai, apropo de domnul Lobonțiu, așa, mi-aduc aminte de el, mi-a arătat că trebuie să fie vase curate și cum să spală o damigeană și o spart-o și am vrut să zic, nene Mircea, ai vrut să mergeți cum nu să spală o damigeană. E o glumă. Dar aș prefera damigeana comparativ cu butoiul, fiecare cu avantaj și dezavantaj. La butoaiele de lemn, dacă odată a făcut floare și s-a ținut un viu mai prost, l-a intrat în dogă și e greu și dacă îl desfaceți, rașchetați, lăsa greul mai scot din asta. Dar are avantajul butoiul că nu se sparge. Damigeana la sticlă îl vezi, pui în vas perfect curat, îi pui dop pentru ca să nu intre aer, te sunt cu serpentine și asta. Eu aș prefera damigeană, da? Atenție! Atenție că are marea problemă și mi-a mai spart. Eu am scăpat ceva pe ea și s-a spart damigeana plină cu vin. Deci,
da,
cum
Rosalia
dorește,
scrie.
Dar dacă vrea o calitate mai bună, cred că damigeana este mai sigur, șansele ca vinul să aibă alt gust decât ăla care ar trebui sunt mici în damigeană, să nu aibă. Pe când în butoi, dacă nu-i întrețin foarte curat în fiecare an, după aceea sunt probleme. Un is care a intrat apare în vin în fiecare an.
Doamna Rosalia spune, când eram la părinți, tata săpa o groapă în pământ, în grădină, cu aerisire,
are,
unde depozita rădăcinoase și cartofi, un fel de silos.
Da, exact.
Era o sărbătoare când dezgropa primăvara groapa respectivă.
Doamna Rosalia, aveți perfectă tată și noi am făcut acasă, făceam groapa aceea în pământ, puneam niște paie pe fundul gropii, puneam cartofii sortați, foarte bine aleși în pământ sau rădăcinoasele, acopeream cu pământ. Când venea puneam paie și deasupra și dacă venea o perioadă mai frig, m-am prins și minus 15, minus 20 de grade, deci mai puneam niște pământ pe grămadă, nu trebuie foarte mult. Ideea este să nu intre apă în asta.
Da, ați avut un tată foarte priceput și harnic, doamna Rosalia, corect. Așa cum ne-ați scris.
Da.
Încă ceva, săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, doamna Rosalia ne-a trimis un mesaj și ne-a vorbit despre un smochin. Astăzi am primit un telefon de la domnul Tomșa și spunea că ar trebui să fim foarte atenți la arbuștii pe care îi cumpărăm și, în primul rând, să vedem denumirea latinească. Pentru că, de multe ori, oamenii folosesc o denumire, dar se gândesc la alți arbori sau
are
arbuști.
Domnul Tomșa e un meseriaș bun. Sigur.
Și spunea că să transmit și la radio că a cultivat și cultivă un afin canadian foarte, foarte bun și care
canadian,
s-a acomodat în zona noastră.
Siberian am și eu și sunt ăsta. Noi, zic noi, cei care am lucrat, a fost o echipă de vreo 20 de persoane în toată țara care ne-am ocupat strict de buruieni, de erbicide. Și am ajuns ca între noi să nu vorbim decât în denumirea latinească a buruienii, pentru că aceeași denumire populară în funcție de zonă denumeau alte specii.
Oamenii, de fapt, se gândeau la altceva.
Da. La noi ăla. Bă, nu se poate. Ierbicidul ăsta nu știe să facă treaba asta. Mie îmi spui că am făcut și asta. Ca după aceea, când am intrat în denumirea latinață, că erau două specii deosebite și era normal.
Am văzut și la pir că oamenii se gândesc diferit când spun pir sau, de exemplu, la volbura. Se gândesc la altceva.
Păi este volbura, este care e asta convolvulus și este una ca volbura poligonul convolvulus, care este rișcă uscătoare și anuală, arată perenă, și mai este calistegia, rochița rândunici, merge și la 4 metri în asta. Da. Sunt trei specii diferite, seamănă foarte mult între ele, dar combaterea și dauna pe care o face depinde...
Și se face diferit combaterea.
Da, și trebuie să...
Altcineva, doamna Terezia, spune că a început să culeagă porumbul, fiecare al doilea, al treilea este mucegăit. Ce ar putea să facă? Să-l usuce sau... Culeagă,
bineînțeles că îl puneți în asta, dar nu știu că este mucegăit în totalitate sau numai vârful. Doamna Tereza, cel care mucegăi, nu l-amestecați cu celălalt. Sortați, l-a sculeț, îl sortați, puneți înăuntru sau ăla, puneți-l separat. Să știți că dacă e mucegăitare, este impropriu la animale. Nici într-un caz la pui, găina e sensibilă, la monogastrice, porc, pui, foarte sensibil la mucegaiuri și prin uscare și prin măcinare toxina din mucegai nu dispare. Rumegătoarele de aici, oaia, vaca, sunt ceva mai rezistente și ar putea o parte să-l folosim, dar nu vițelul. Vițelul este sensibil. Dar sortați și încercați să vedeți cât de tare e asta și nici într-un caz la monogastrice.
Încă o ascultătoare vrea să știe care varză este mai rezistentă pentru murat și care este secretul să nu facă floare moarea. Aici gospodinele știu mai bine, bine că hreanul este
hreanul și trebuie
important.
Totuși, dacă nu are suficientă sare, atunci basta. Iar,
atunci se băloșește.
Exact. Dar în funcție de soi, perioada în care se murează este diferită. Este e plăcut altfel o varză foarte tare, care are foi subțire și mere excelent la sarmale, dar durează 2 luni, 3 luni până se murează bine. Pe când este varza obișnuită la noi, când eram tânări, era un soi licuriș, ca zicea, o varză extraordinară, dar mult mai afânată, nu avea densitatea asta așa mare ca acum. Gospodinele preferă asta. Și am înțeles că foile astea, chiar dacă subțiri și se murează mai greu, să fierb mai greu decât cum era varza pe care o știm noi.
Dar poate că nu se mai cultivă, dacă e un soi
Domnul
vechi.
Domnul Mița, vedeți, noi, dacă am, de aceea, cum zice dumneavoastră, că trebuie să meargă în piața la producătorii noștri, sunt soiurile, speciile și soiurile care noi suntem obișnuiți, am crescut cu ele. Cine face producție, un fermier, deci face un sistem comercial, ăla nu-și permite riscuri, ăla pune soiurile care sunt cele mai productive și care sunt mai rezistente, chiar dacă nu au calitatea pe care o au soiurile noastre tradiționale. Vrei ceva cu gustul cu care ne-am obișnuit ăsta, căutăm în piață. În supermarketuri, cine produce, produce cantități industriale, pentru că din aia trăiește el și familia lui.
Da, poate despre felul în care se murează varza și variantele acestui procedeu, o să vorbim într-o emisiune viitoare, pentru că și aici câte bordei, atâtea obicei, dar ne mai inspirăm unii de la alții, unele de la altele și mă gândesc că ar fi utilă o emisiune în care să discutăm despre tot ce se mai poate pune la borcan acum sau la butoi.
Da, sunt în zona asta pe unde sunt izvoare și fântâni cu apă sărată, se folosește apa aceea.
Da, mulți se duc la Sovata să-și ia din...
Sovata sau aici pe la Ideciu, pe la Jabenița.
Să-și ia din fântânile
acelea. Este adevărat. Să știți că dacă se folosesc din perioade de demult, înseamnă că e ok cu tehnologia aceea pentru ce...
Funcționează, da. Doamna Ana Maria vrea să știe dacă cactușii, leandării, calanhoia trebuie să le ducă în casă.
Cactușii,
dacă sunt 2-3 grade.
Încă nu pățesc nimic, cactușii nu sunt atât, depinde, și aici sunt în deșert, să știți că ziua poate să fie cald și extraordinar de cald, dar poate ca noaptea să înghețe și vedeți că rezistă. Dar în principiu pericolul mare la cactus, totuși le place căldura, trebuie dus înăuntru și le place atmosfera mai uscată și udat mai rar. Pentru că dacă udăm repede, una, două, fac o serie de boli acestea, genul botritis, deci putregaiul din astea care îi omoară și după aceea ce are. Deci, ca principiu general, când avem o specie nouă, bine să căutăm, acum e simplu, intri pe Google și cauți condițiile de cultură a unei plante sau unei specii și trebuie ținut de alea, că sunt plante care le place să le uzi mai des sau mai puțin, sau le place uscăciunea sau căldura, sau nu suportă să stea lângă calorifer, altele sunt în asta, deci trebuie citit, pentru că altfel te miri ce are planta, pe ce să aibă, nu i-ai respectat condițiile care sunt.
Da, e important să jonglăm un pic cu temperaturile acum, că dacă
revenim,
introducem în casă prea repede, plantele încep să se îngălbenească.
Și dau frunzele, pică frunzele, deci asta este lipsa, adică necălirea. Deci vrem să aducem înăuntru, aducem câteva ori înăuntru, iar le scoatem afară. Și tot mai mult înăuntru și primăvara invers, le scoatem afară puțin și în timp. Pentru că de obicei înăuntru este mult mai cald și mai uscat. Și dacă planta e obișnuită cu temperatură mai scăzută, cum este acum, și umiditatea mai ridicată, dacă te duci înăuntru, până se adaptează, prima dată cad frunzele.
De foarte multe ori, iubitorii de plante le aruncă toamna pe cele care sunt anuale, dar multe pot să fie păstrate. Da. De exemplu, mușcatele pot să fie păstrate. Mie chiar îmi place să le păstrez dacă au o valoare sentimentală. Dacă știu de la cine e mușcata aceea și îmi doresc să o păstrez, fac tot posibilul să o păstrez.
Reduc masa vegetală, se poate păstra liniștit.
Nu e greu. Mușcatele nu e chiar așa de greu.
Sigur.
Avem pe cineva la telefon. Mă bucur că cineva a îndrăznit să sune, să intervină direct. Bună ziua!
Bună ziua!
Da,
poftiți!
Eu am o singură întrebare.
Vă rog.
Domnul inginer, dacă eu ierbicidez acum, pentru că anul ăsta atâta holbură și iarbă din aia grasă am avut în grădină, încât nu biruiam. Și dacă ierbicidez acum, are efect pentru anul viitor când seamă ceva în grădină sau
nu, deci
acum numai se...
Puteți fără niciun fel de probleme. Volbura, fiind o plantă perenă și acum are și o masă vegetativă mare, absorbe o cantitate mare de ierbicid și tendința plantelor este acum de a băga în rădăcină, ei vor să, sau în tubercul, vor să facă rezerve pentru ană. Iar și atunci ierbicidul ăsta total pe bază de glifosat, dacă îl dați, are un efect extraordinar. Cele mai bune rezultate sunt acum toamna. Primăvara invers. Planta vrea să iasă din rădăcină, din tubercul și depozitează puțin, pe când acum este invers. Acum trebuie să tratat. Iarba grasă, de obicei, da, nu o să zice la aia cu frunze mai
groase,
solzoase, da.
Că dacă îi
zice, da, portulaca, oleracea, îi zice, în asta, da, e bună de salată, am văzut că la alte popoare e chiar delicatesă, noi vrem să scăpăm de ea. De aia nu s-a scăpat, e planta anuală și puteți acum să ierbicidați, dacă încă e înflorită sau asta, pentru că plantele, semințele care le face acum și o lua de ierbicide, alea nu o să germine de la primăvară, dar dacă ați avut mai de mult timp acolo, aveți sămânță acolo pe 20 de ani, deci viabilitatea seminței în sol e acolo pe la 20-30 de ani și atunci în fiecare an veți avea, dar de volbură, care se mulțește special prin rădăcini, prin drajonea care are în pământ, scăpați ușor. tratat. Mergeți, luați erbicid total și cât de repede. Nu vă mirați că o să reacționeze puțin mai greu, fiind temperaturi mai scăzute, metabolismul plantei e mai slab. Dar după ați aplicat și după 3-4 zile puteți liniștiți, dacă vreți, inclusiv să le îngropați în pământ, pentru că ea a absorbit erbicidul și erbicidul își face treaba ceva mai greu, pentru că nici metabolismul nu e același, atunci dacă în mod normal în 2-3 săptămâni să usca, poate acum îi trebuie o lună, dar de scăpat planta nu are scăpare dacă a dat acum cu un total.
Vă mulțumesc foarte frumos.
Sărmână,
vă mulțumesc.
Mulțumim.
Și ajută.
Da, mulțumim, toate cele bune. Domnule Pogăcean, plantatul pomilor să înceapă acum sau doar pregătirile?
Poate
n-au căzut frunzele încă, poate nici
s-ar putea în asta, dacă sunt puieții fără frunze, nu mai trebuie văzut. Eu am o părere, eu personal nu pot să spun asta, deci de pomii care sunt în supermarketuri, dacă sunt acolo afară, lângă supermarket, au acolo un spațiu protejat, închis cu gard sau ăsta și ținut acolo, ăia se pot lua liniștiți. Ăia nu au probleme cu asta. Problema este acum, dacă au venit încă nu e nici așa de fric, se poate planta, dar eu aș planta acolo că după 20, după 25 putem pregăti terenul și îl putem mai încolo puțin să plantăm. Deci ideea este de a planta în perioada de repaus vegetativ. Încă nu este repaus vegetativ. Dar după un frig acum și să sperăm că i-aș dori să vină o brumă, că după brumă vine a doua vară, cum s-ar zice, și chiar avem de lucru. Sunt foarte mult de lucru în câmp. Trebuie să grâu semănat 10% poate din suprafață.
Da, meteorologia a anunțat temperaturi scăzute pentru zilele următoare.
Temperaturile scăzute la cât a plouat și dacă nu bate vântul, greu se usucă pământul. Știți cum se zice, că iarna ce plouă în 2 se uscă în 9 și vara invers. Ce plouă în 2 se uscă în 2. Și asta. Acum așteptăm să putem intra și trebuie să intrăm la recoltatul porumbului. Cel care recoltează porumbul și îl pune în arioa, în coșar, în asta, acolo nu este problemă. Ideal ar fi ca coșurile astea, cum avem noi și tradițional, cel care recoltează în știuleț, acolo se poate pune și cu umiditate mai ridicată. Ideal ar fi ca lățimea coșului să nu depășească 80-90 de centimetri, care are un metru, metru și ceva, e bine ca între știuleți, când pune, să pună niște crenci care să-l țină, să creeze niște spații prin care să circulă aerul și se usucă sigur. Dacă văd, mai sunt diferit dăunători aceste niște fluturi în aceea, care niște moli care sunt la porumb, se pot trata. Ce aș recomanda? Bine că dacă se încălzește la ascultător, dacă se încălzește timpul, atenție la rapiță, pentru că sunt o grămadă de păduchi, o grămadă de purici și este molia rapiței, elia, și trebuie executate tratamente fitosanitare.
Domnule Pogăcean, mi-a trimis cineva un mesaj și vrea să știe când este momentul potrivit pentru recoltarea bostanilor de copt, a dovlecilor de copt. Are vreo logică presarea aceea cu unghia, că dacă nu intră unghia înseamnă că e bine copt? Care e explicația? Și
are dreptate, aici este o logică, deci dacă nu e bine copt, ăla trebuie folosit mai repede, pentru că nu se va păstra și ăla este pericol dacă e un minus 4, minus 5 ulterior să se putrezească, deci este încă nu este copt. Și atunci se poate folosi, nu are gustul lui celălalt. Eu sunt acum și în comerț, au fost diferite soiuri de dovleac din asta de alimentar. Eu am rămas cu părerea mea despre dovleacul acela mai cu culoarea mai
albăstruie, să zicem,
albăstruie. Și are o
excepență. Nu, e albastru,
dar așa, da. Sunt, am văzut și roșii, și verzi, și galben, și de toate, dar
miezul e important, să fie
miezul este important, așa cum acolo am crescut, mâncam cu plăcere și acum. Dar o supă cremă de dovleac sau știu eu ce, asta se poate face din oricare, fără probleme. chiar...
Dar pentru copt e important să fie bine...
Să fie bine copt. Să fie bine copt.
Și brumarea are logică să îi lăsăm să fie brumați
așa
și neapărat
spune.
În grădină sau putem are să-i recoltăm acolo. Și să îi lăsăm undeva lângă casă?
Da,
să...
lângă casă, nu lăsă. Dar în grădină acum cine poate să intre deja s-au terminat cu roșiile, puțin ce n-are solar, puțin roșii, să mai sunt niște gogonele, se adună, o parte din ele se mai înroșesc și se pot vrejii aceia și de morcov, adică de ardei sau de vinete, de roșii, se pot pune în compost și să avem un gunoi. Vedeți, sunt societăți în Alba, are 12 sau 15 mii de vaci și încep să câștige mai bine din compostul pe care face din gunoi, care au o tehnologie și îl împachetează nu știu cum, decât efectiv din lapte. Pentru că se caută compostul foarte mult, se dorește legumicultură, sere solare și asta și nu mai este materie organică cum ar fi.
Păi, trebuie făcută agricultura așa, într-un circuit, da?
Trebuie închis lanțul.
Clar, trebuie închis lanțul și văzut, sigur. Acum nu poți să faci numai fix ceea ce îți aduce cel mai mare profit per ansamblu, pentru că s-ar putea ca lucrurile să fie într-un echilibru, odată câștigi mai mult dintr-o parte și odată din alta.
Fost în Franța și era foarte interesant într-o fermă de porci care producea biogaz. Și în biogaz aduceau, nu-i voie în țările acestea civilizate, ai o pleavă, ai ceva, să le arunci unde vrei tu. Și le ducea la stația asta de biogaz. Deci câștiga mai bine din biogaz decât din activitatea care fac. Trebuie să ne orientăm, se pot face multe feluri și
da, mulțumesc tare mult, domnule Pocăcean, pentru sfaturi, pentru prezența la emisiune. Mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Numai bine, prieteni, mâine în emisiunea noastră o să discutăm în sfârșit la concret despre reabilitarea termică a blocurilor din Târgu Mureș. O să vină în studioul nostru domnul Dorin Belean, director al unui departament care se ocupă de acest capitol în primăria municipiului Târgu Mureș. Iar miercuri despre activitatea Casei Județene de Pensii, dar în general despre sistemul public de pensii cu doamna Eugenia Neagoie, cea care a condus această instituție foarte mulți ani. Ne poate ajuta să ne lămurim multe, multe necunoscute. Numai bine, prieteni!